mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lulaka la Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo pinza na bokuse tolanda masolo tokolobela. Bayi mboka ntuku mibale ba bomamaki lobi loleki na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Enemi tile loyo abimelaki na kati ya Ituri kwa kuma batukati na Nord Kivu. Nde omoni ba oyo balona kaituna eza batu abimaka Nord Kivu kolona na Ituri.
Atako matata mazali kati na ekolo Rwanda na ekolo Kongo Demokratiki, misala miamombongo mizaliko salema bobo mesono na mondilo kati na bikolo babale biye ongambo ya ingumba Goma.
Nateka ka onyo na aji. Biloka ongo utaka na Rwanda, mususu toke ndo somba na Ruchuru. Ndenge to somba kabiloko kuna mutu ngisekoza angate.
Nalinaka na biso mongangana sala nini toko zongela mambi matali akorep to autorite congolaise ya regulation ya ba pharmacien eye ezwaki mokano ya bo pekisi kote kamino o mie mino minei na ekolo Kongo Demokratiki mobimba mino miango mino biango bizali nini tokolobela yango awa toko kende peli susu na Kinshasa po nakotuna mituna na Eric Kashala mosali ntoki toti théâtre oyo akomonisa lobi mokolo mwamitano ntoki na kombo sous le soleil de l'est to na se ya moyi ya esti makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden a sakolaki mokolo mwamisato moleki ete atiki kowelela kosala manda ya mibale pamba te asengelaki kosangisa parti ya bademokrate yambo ya maponami ya bokonzi ya ekolo elengelami mpona sanza ya zomi na yoko na bondongwani na Donald Trump. Baposo mileki na monaki ete nasengelaki kosangisa lingomba politiki na ngai na kati ya mosala ya makasi Biden alobaki na lisikulu yoko ya monene na bobakisi ete ngonga ikomaki ya kozua mingongo ya sika mingongo ya bilenge yangonde zalaki lisikulu ya yambo ya mokonzi ya demokrate Wuto asakolaki komi longula na boweleli bokonzi na nzela ya maponami pe kopesa maboko na kandidature ya vice-presidente Kamala Harris. Nalisi kulu yoko liboso ya basangani ya ba kili mibeko ya ekolo Amerika Benjamin Netanyahu abengaki mokolo mwamisato ekolo Amerika mpe Israel na kokoba kozala lisanga liboso ya motungisi ya Hamas pe Iran na bokumisi bitumba biye bizali kosalema na bandi ya Gaza pe kotelemela baye bazali kosepela na yango te elonga ya Israel ekozala lisusu ya ekolo Amerika elobaki ministre ya yambo ya ekolo Israel obosu ya bakilimibeko ya ekolo Amerika baye bazali ya kukabwana sima ya sanza yoko ya bitumba na bandi ya Gaza. Mokonzi Biden asengelaki kuyamba mokolo mwalilo ministre wa yambo ya ekolo Israel na ndako ya Pembe. Ekolo Kongo Demokratiki ezali komonisa elongi na bokutani ya Agoa na nzela ya ministre ya mambi ma mumbongo ya libanda ya Ekolo Kongo Demokratiki Julien Paluku oyo ekosala ete ba mboka ya Afrika ya Sudi ya Sahara bizali na ndingisa ya kotinda biloko to mbuma ya misala ya bango na Ekolo Amerika na bofuti misolote na libanda ya bokutani yango ezali kusaliba na Washington wuto mukulo mwa ntukumi bale na misato kino ntukumi bale na motoba ya sanza ya sambo. Julien Paluku salisaki bokutani ya masulu na ntina ya kusala plidoye na bakili mibeko ya ikulu Amerika mpo na buzungisi ya AGOA na 2025. Paluku amonisaki AGOA RDC na bikila ya yango ntukumi bale na motoba na kati na yango ntukumi bale na yoko biye bizali ya mabanga ya ntalo te mpe mitano ya mabanga ya ntalo. Asenga kihili susu buzungili ya AGOA e kusalisa bomati ya mimbongo na Afrika pe na buingisi makasi shibukili misolo na Afrika. Lelo cour militaire ya Kinshasa evandelaki mambi matali Corneille Nanga moyi motomolo ya misala ya maponami mpe motambwisi ya lingumba ya politiki mpe ya abasoda na ningaki nalo baseni ya kala Alliance Fleuve Congo uyo zaliko tambusa yango mpe bafundami basusu baye bafundami mpo na bambeba ya bitumba busangani na lingumba ya batumboki mpe bateki ekolo to trahison liboso ya cour Eric Nkuba oyo babenga ka malembe andimi lisusu mosala andimaki lisusu mosala ya moko ya bakili ya AFC na kimia nyoso amonisaki ete azalaki lisusu mosali mombongo ntango batunaki ye mituna na mombongo nini asalaka aboyaki koyanola na mituna ya boteki mandoki tope mpepo. Sika tuko kende mbangu na Kinshasa isika wapi lingumba ya basali ntoki to ekwiri maloba ezali komonisa mosala ya Eric Kashala chindesha ya Eric Kashala chindesa na nkombo sous le soleil de l'est. Eric Kashala soki ozali na biso oyebisa biso opo na nini titre oyo ya sous le soleil de l'est to na Lingala na se ya moyi ya est mbote na yo Eric Sikozwani.
Mbote mingi, Monsieur Antoine. Voilà, longi tokozala na théâtre ya makasi na Ekuri Maruba. Gamoko nazali artiste, comédien et humoriste ya Ekuri Maruba. Spectacle ya lobi lokola outi koloba yomoko sous le soleil de l'est. Nase na moya est. Toye bibiso nyonso est ya République démocratique du Congo depuis des années tozoro bilango makambu ebele ele kakakuna. Mais du moins demain lobi batu bako vivre Eric Kashala va raconter dans son spectacle ce qu'ont été les péripéties ya voyage naye asala na est ya République démocratique du Congo. Batu bako découvrir makambu nini akutana kinango na est. Mais n'est pas oublié que Eric Kassa est un artiste comédien base ya makamunyonso koseka ko se détendre wana et kozala parce que zali tana. Mais makambo Eric Kassa la kolubela eza makambo kozala très touchant, très poignant, mais sous le rythme ya comédie histoire ko lekanango malembe.
Okay, toyebi. Okay, Eric Kashala, toyebi ete ekosaleba lobi mokolo ya ntukumi bale na motoba na espace Mutombo Bwishi sima ya maison communale ya Bandala kasi attente to ozali kozela nini sima ya bolakisi ntoki to théâtre eye na baye bakozala na bino lobi kuna na mpokwa.
Objectif ya na kozela après spectacle d'angai. Et pourquoi Liboso, d'abord spectacle et culturel, il faut comprendre Makambo Ezo et Kanamboka na Biso et Zandengenini. Et ça, au travers de la culture, Biso Bartiste, tout le monde qui message. Le message, où est-ce qu'il y a un spectacle, il faut comprendre l'autorité qui est par la Bango, la population, le peuple congolais qui est par la Bango, na Biso Nyonso, le bateau de la Koya, il se trouver mutu na mutu na niveau na ye. Makamunini ezole kanamboka na biso. Ezalite ko attaquer politique teninité. Non, on est, je reste vraiment culturel sur le plan ya culture et je vais rester dans la culture na batu bako découvrir makambo ebele. Au-delà de tout ça, c'est parce que to outi ko tande ba activité culturelle na écurie Maruba ya chaque vendredi batu bakuya bakosepela eza moment ya détente moment ya édification voilà na kada reprise ba activité culturelle.
Eric Kachala Musalintoki Uto Lolaka la America Awa na Washington na Lolaka la America. Bozali kolanda Lolaka la America Uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bayimboka ntuku mibale ba bomamaki lobi loleki na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Bibembe biango bizali na morgue ya l'hôpital enene ya mboka Osha na territoire ya Beni. Bayimboka baye ba bomamaki lobi loleki na batumboki ADF na mboka mangambo kota okola na secteur ya Beni mbau na territoire ya Beni. Société civile esakola ki ete motango mwa baiwei makumokoki solo komata. Erikas Mwisi.
Moi mubimba ya mokolo mwa mosala misato bibembe biango bizalaki komema mali kolo ya batukutuku na baimbo kapinzoli o matama asakoli Nikola Kikuku bourgmestre tumokambi ya commune rurale ya Oicha tumoyoka
ya event intérieurement mauvais 19 qui sont arrivés
ezali na bibembe tukumi bale biebi komi na ndaku ya bibembe na Oicha. Mibale bamemaki yango na Biakato, mibale na Butembo pe misusu bitikali na Oicha. Mabota na mabota bazali koleka na morgue pe kozwa ya bango. Ezalaki na mboka kota okola mangambo wana tozwami na lokalite ya Babila Bakaiko ezali na basusu pe bazali ya Engumba Beni. Boyebi ete na lobaka mikolo miso komunal ya Oicha ezali ya matata ya mambi mabeni myoso na etando eye.
Toutes les atrocités qui sont vraiment dans cette zone.
Patrick Kakule Mwori, Mokambi Molandi ya société civile na commune rurale ya Oicha, asakoli ete motango mwa bawei mokoki komata simabolo kiloki. Tulanda Patrick Kakule Mwori.
La société civile ne fait que lancer l'appel aux autorités.
Société civile ezali se ko singa na bakonzi na bisika biso kosala manso pe kuchia mai masengeli na mapinga po na ko landela batumboki ADF bai bazali kokuba kuboma bayimboka bulabatari ya ekolo kongo demokratike sala makasi pe na lombango po ete mambi mai makwa kozogela esusute motango mwa bamwei mokomata po ete bolukiluki bozali kokuba tukumi bale kaka te esika eyende esalisaka bingumba Beni Oicha pe Butembo na etando ya ekela kaka nde bakakao eutaka
avec le vivre qui vient de là c'est de là que vient aussi le cacao.
Ongambo esusu mukambi ya bilenge na territoire ya Beni asengi na mapinga maikolo Kongo Démocratique mpe UPDF kulandela batomboki bana tulanda Janvier Kasereka Kasairio.
Enemi ti leloyo abimelaki na kati ya Ituri kwa kumabatu kati na Nord Kivu nde umoni ba oyo balona kaipuna eza batu wa binaka Nord Kivu kolona na Ituri kuna pe ADF a kontinua kusirkile ayo kubomana territoire da Beni kwa zongeli misusu kuna na kati ya Ituri alo mabeza prende ba koordinasyon awa tozui tozua ki informasyon ki ba pesi de jan e mokonzi ya mapinga ya Kivu po a prolonge l'action a eu une poète base à peu à disposition et à côté à peu à poste de contrôle qu'on a pas pour bas maîtriser mouvement sur la def de tous ceux que basse à l'issa poète disposition et comme à tirer la mise en œuvre n'en gros pour bas qu'on freiner oyo baosala ba freiner massacre kat na bazone oyo monsieur soupette aux alakin à l'eau na tozala ki pe na séance moko ya administrateur ya Ituri na wabeni totia ki recommandation po tokutana po tia pe ndenge nini nakokamba bamboka oyo ya mibale po te batu kontinue kobomama te
bawei bazali bakati bilanga bayeba bikaka na Oicha mpe nzinganzinga mboka mangambo ezali moko na biyebizali kosunga makasi lelo bingumba Oicha Beni mpe Butembo na biloko bya kulia. Erikas Mwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Atako matata mazali kati na ikolo Rwanda na ikolo Kongo Demokratiki, misala mizali kusalema bobo meseno na ndelo kati na bikolo babale bie ungambo ya Ngumba Goma. Viwa Lingala ikutana kina basali mimbongo na bisika biangu. Fiston isemwami.
Misala mizali penza kusali malokola mumesano na ndelukati ya ikolo Kongo Demokratiki na ikolo Rwanda ungambu ya petite barriere na grande barriere na Nguma Mukonje tuka Nord Kivu. Atako ikolo Rwanda ezali kufundama na kusunga batombo kiba anvantro na bitumba bie bizali kongala na Rutshuru, Masisi, Nyiragongo pe Lubero basali nyimbongo baye tokutaki obisikabina baye tango inso bazali kukati ya ndeloena mpe kuzabiloku na ngambu bandimaki kutatula na ilobele ya vio Lingala lo lengeni ni misala miabango mizali ko salema na eleko eye ya matata kata bikolo Rwanda na RDC. Tuyo kabango awa
nateka ka onyona ai biloko angwe utaka na Rwanda mususu toke ndo somba na Rutshuru ndenge to somba kabiloko kuna mutu ngise kwa zangate po eza mboka ya batu toyebi kena mboka na bisonde nyoso ebimaka ezo bimakuna na Rutshuru ba transfere yango na Rwanda prende toke iko somba na mboka na bango ngana yebi keso kibatu bazaba bonvu waze vrema ekozala biepo mtu akokende kotoka maye paya moninga azui moto epaya moninga mebiswe pana bisobo ye komande kaka vrema e komande mutungisi makasi antuka atale loso kibitumbe sili vrema tokoyoke songo makasi
nateka ka hai na onyo
uzongo wapi
nazwa kango na Rwanda na zote kela bakongole na kote la kana petite barriere na kenda ka kozo ango na Rwanda parce que na Rwanda bateka kana prix oza yase nazala bezwe kimia ekota
na tina likambolie bayi politique bayike bayingu magoma batelise bisete bayimbuka babikolo baba lebina bazali na likambolio kote nkati na bango na maimatali matata RDC Rwanda Adalbert Kienge moko na bamanyoli bamambi bampolitiki na bonsomi awe na magoma apesa biso makanisi maye na tina likambolina
yangwana tuzolo bake gero yo eza guerre purement politique eza guerre ya population te bakongole na barwande bazana problème te problème ezande Kagame gouvernement rwandais azolinga azwa hégémonie ya Grand Lac yangwana sokeza akiger mbele to kangi deja ba barrière nyoso ya Sud Kivu na ya Nord Kivu omoni président abiso asala ki malamu tango tokota ki na EAC e wana nde tozolo bango intégration na lopoto mais Kagame azolinga te azogere nete mutu nete président lobaki keke ki rétrograde tolinga ki tozala kaka bomoko na ba rwandais to circuler na mais Kagame ndio mutu azolinga ngote ngangwana na zolo ba problème entre congolais na rwandais ala kate mais problème zaka problema gouvernement
nzokande mosala moye ya mombongo bayimboka ya bikolo babale biye bizali na matata mozali na ndimola na yango na nkita ya bikolo byango dadi sale moto na mayele na maye matali nkita ayanola kina mitula mya biso mpe apesa biso makanisi maye toyo kaye
mbaizandi na Congo parce que toko produire te facilement na Masisi Beni na Kanyabayonga parce que bitumbeza wana ba champ nyoso ezo sala lokolo esengelite alors ezo ko fasi par exemple kibumba so moni kibumba banda ko fournir ba chou ba tomate etc meza ko sala ngoli susute awa e favoriser nde Rwanda bazo ko produire ba bandi ko tinde la biso effectivement biloko ya kolia oyo biso moko e faleto bana osala donc lokolo eza guerre économique eza confirmer que eza affaiblissement ya économie ya Congo pona kufavoriser ekonomi ya Rwanda et effectivement babandi ko ela biso presque bilo nyoso wana eza compréhension effectivement na temps de guerre même na temps normal donc esengeli peuple congolais et comprendre que gouvernement il faut ezo amibeko ya makasi pona ko renverser situation
esengeli ko ibaite mosala mozali penza ko sale maloko na momesano na ndelo kati ya bikolo babale bie baye ko Rwanda bazali ko katya ndelo na petite barrière na Ngumba Goma mpemi tuka mizali kolekela na grande barrière ndenge moko na bayi ekolo Congo Démocratique nkokoso ezalite mpeposa ya bayimboka ya bikolo baba lebina ezalite bituma be batomboki ba 23 bisila mpe kimya ezonga natina kubatela evandelo malamu ya bikolo baba lebina biye bizali penza nzinga pona libela elobaki bayimboka wuta Ngumba Goma Fiston isemami
pona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini. Tukusula mambi matali akorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacien eye ezoki mokano ya bo pekisi kote kamino minei na ekolo Congo démocratique mobimba. Mino biango bizali nini esalaka nini pona yango Fatuma Kalala Alimasi kuzongila lisolo na ye na pharmacien Gaston Delo oyo azwamina Kinshasa. Tolanda eteni ya mibale.
Munganga, nazo yu kapasi ya wa. Nasala nini?
Soki yu zayu kaboye, esengili yu muna biso minganga.
Una deuxième partie ya munganga nasala nini na wo itali batisu yu balubi na biso to sala keba. Bakisu wana, parmi bakisi yu balubi na biso to sala keba. Ya liboso ezali association to ko sangisa bakisi to bengi Ceftriaxone na Sulbactam to Ceftriaxone na Tazobactam bakisi wana na onyo soye bingenge bakisi basale la kango ezali ete Ceftriaxone eza cephalosporine ya 3e generation eniko bakisi eza antibiotique afume la kango pona kaya ba infection et que sikolo na ba nini ba industrie pharmaceutique ba ki ko sangisango na Sulbactam no to na Tazobactam pour être éliter contre la résistance pour ba mususu ata okomele Ceftriaxone et ko komete ba otubie que Ceftriaxone mais resali résistance par rapport à microbo azana ngo yangwana ba sangisango sikolo ko sangisa nenge basangisi yango elingi koloba nini ke moto akosalela kisi oyo esengeli azala munganga oyo azali kotrete ka ba infection oyo ezali makasi oyo ezali na resistance ya Ceftriaxone ya pamba dontango apesi yango Ceftriaxone na pamba moni ete malade a reagir te maladi esili te to ba fièvre catanité to infectiosité mbe akopesa ye association wana alors moto nyonso azali soumis na ko traiter ba maladie wana te akoki kokoma yango te ili koloba ke utilisation nango batiki yango epa ya ba spécialiste oyo bazali ko traiter ba maladie oyo ezali ko résister na Ceftriaxone ya yango pamba na yango même na pharmacie esengeli kopesa yango uniquement soki ordonnance ezali. Soki ordonnance ezali te, okoki kopesa kisi wana te. Bo ezali na utilisation moko vraiment très 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 restrictive. Ya mibale, tozali na norfloxacine na metronidazole. Toyebi ke norfloxacine ezali antibiotique. Metronidazole ezali antifongique. Alors, dango oui, parce que ça n'est pas mis balé, c'est à la capo na ba infection, mon corps surtout au moment na bazali ko traité, ba infection ils ont signé que ba deux molécules est à l'ensemble. Alors, ba lobi boy, mon gars a copi ko utiliser association ou seulement ceux qui nécessitent les amis, ceux qui vraiment ils ont nécessaire, et donc au banin, quand on moni vraiment que pona ko beta malamu mikrobu wana esengeli asangisa ba molekilo mibale na yango soki bakomi yango na pharmacie soki ordonnance ezali te moto azali koteka na pharmacie pharmacien akoki kopesa yango moto te na maloba kaka to na monoko to bakomi yango na eteni ya papier ye akoki kopesa yango te toke na kisi mosusu oyo moto akoki kopesa avec restriction kisi wana ezali babenga yango linezolide. Linezolide ezali kisi oyo toyebike ezape antibiotique eke antibacterien na gram positif esali ete ekoki kozala recommande kaka mpona bainfection oyo ezali koresiste na baantibiotike na baklasse mosusu eke sikoyo surveillance nango il faut ezala renforce puis mpona koutilize yango esengeli monganga asala oyo tobengaka antibiogramme donc avi microbe oyo ezali epa moto atia yango na babwa de petri atie na banini bamolecule moko eza wana soki amoni ke bamolecule ya nimesolide wana einibe développement ya microbe nde a ce momentla akoyeba ke na spectre moko quelconque ke akoutilize yango mpo ekopesa réponse moko positive donc soki osali antibiogramme te okoki koutilize kisi wana te don wana mpe bapesi restriction kisi mosusu baye kolobela eza levofloxacine toyebi mpe ke ezali antibiotique oyo tobengi bakinolone ya troisième génération alors oyo ekoki balobi na biso ke okoki komela yango na bainfection oyo baantibiotique ezali na première intention te soki ntango okomaki antibiotique mosusu omoni ke esali te omoni opesi par exemple ekinolone moko ya première génération ya deuxième génération sikofloxacine omoni ke awa namoni microbe oyo ekei te alors il faut nakele na niveau floxacine eza troisième génération a ce momentla ntango okomeli yango motu il faut mpe odémontre yango a partir antibiogramme ka ndenge tolobaki na kiso ya liboso eke antibiogramme osali yango elakisi ete soki osali levo floxacine omoni ke ya solo maladi na ngai akobika me soki osali antibiogramme wana te okoki kosalela levo floxacine te to wana mpe esengeli bato basala keba mpona koutilize yango alors bakisi oyo na parti ya misato nayebi te soko kozala na motuna mpo tokota na parti ya misato mpona parti ya misato ezali restriction te me awa baboyi indication baboyi utilisation ya bakisi moko mpona indication moko x to y so oza na motuna te toleki na parti ya misato
motuna nazali na yango ndeko pharmacien Gaston toyebi biso banso bayeba wuta na ekolo congo ordonnance kaka te nde kisi epesamelaka motu nyonso akoki kokende na pharmacie asengi kisi bo apesi nkombo moto oyo azali koteka akopesa ye kisi est-ce que acorep akoki kozwa mokano oteke kisi ekoki kotekamela epa ya moto te soki aza na ordonnance te
bon mpona motuna wana nabandi biso tozali bapharmacien tozali komona mosala acorep azali kosala oyo abandi kosala nayebi ete azwi esika na azwi secteur na esika moko ezalaki ya pasi eke lelo moke moke bazali kosala mpo ete bameka kotia ordre mpo makambo ekende na nima na yango lokola mokano ya liboso akangaki badepo pharmaceutique bazali kolanda mibeko te mpe autaki kopesa moratoire dernièrement na bapharmacie oyo ezali autorise te eke soki bamitie na molongo te akokanga yango nabandi ke ebele bayaki koluka kotia na molongo kotia na molongo elingi koloba nini ete na pharmacie oyo ekozwa mokanda oyo ministre ya sante asili kosigne apesi pharmacie autorisation d'ouverture na mokanda wana na esengeli deja pharmacien azala na pharmacie wana
pharmacien Gaston Delo Ruto lolaka la America buyangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala Ruto lolaka la America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gahima pe Franklin Silrac boku ki kolanda nsango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX botika la malamu ndeto kuteni lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Polamba Utolo lokala America awa na Washington DC boboto omabota mabino.